ทราบหรือไม่ครับว่าดื่มกาแฟอย่างไรให้ได้ประโยชน์และ productive สูงสุด
สวัสดีครับผมเซนเซแปะวิทูลสุงกิจบูรณ์และนี่คือ Renovative Thinking Podcast เปลี่ยนประเทศด้วยความรู้กันนะครับ
Brought to you by Beyond Training Go beyond your limits and reach your full potential
สวัสดีครับคุณอยู่กับเซนเซแปะมิทูนสูงกิจบูรณ์ใน Renovative Thinking Podcast EP ที่115นะฮะ EP นี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากฟังแล้วก็ผมเชื่อว่าประมาณคนทำงานสัก 70-80% ดื่มกาแฟหรือไม่ก็เป็นพวกสารที่มันมีคาเฟอีนถูกต้องไหมครับทีนี้ในเมื่อกาแฟเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นความเชื่อของเราแล้วกันเนาะว่าแบบกินแล้วจะตื่นตัวทำงานได้ดีมากขึ้นใครขาดกาแฟนี่แบบคือเหมือนแทบจะอยู่ไม่ได้เลยนะทั้งวันทำงานทั้งวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้เนาะวันนี้ก็เลยจะมาชวนพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดื่มกาแฟอย่างไรให้ productive นะครับมีประโยชน์มากๆนะลองฟังกันดู EP ก่อนๆอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการดื่มกาแฟพูดถึงเรื่องของทำยังไงให้แบบเป็นผู้จัดการที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะสนใจก็ลองไปติดตามกันได้นะครับส่วน EP เนี้ยเอารวบรวมนะครับบทความที่น่าสนใจแล้วก็คลิป YouTube ที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังนะครับอันดับแรกเริ่มต้นจากประโยชน์ของกาแฟแบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับผมได้ชุดข้อมูลมาจากรายการของไทย PBS นะครับที่สัมภาษณ์คุณหมอพรเทพศิริวรารังสรรค์นะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องสุขภาพแล้วก็โภชนาการเนาะท่านก็ยืนยันนะว่าการดื่มกาแฟเนี่ยมันดีต่อสุขภาพในแง่ของว่าเพียงแค่เราได้กินหรือว่าเราได้ดื่มกาแฟตอนเช้าเนี่ยมันจะช่วยให้เราหลั่งสารโดพามีนแล้วก็เซโรโทนินนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้มันจะช่วยให้สมองเนี่ยมีความสุขนะครับแล้วก็มีงานวิจัยหลายๆตัวเนาะที่ออกมายืนยันซึ่งเราก็คงจะพอทราบกันดีอยู่แล้วแหละว่ามันคาเฟอีนเนี่ยทำให้สมองเนี่ยตื่นตัวนะครับทีนี้กลับมาที่ประเด็นของเราว่าเอ้ยเราดื่มยังไงให้มันโปรดักทีฟเนาะอันนี้เราพูดถึงในแง่ของในการเรื่องของการช่วยทำงานเคยสังเกตไหมครับบางวันเราใช้กาแฟมันก็ช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นนะแต่บางวันกาแฟก็ทำร้ายเรานะครับนึกออกไหมผมก็เป็นนะคือผมจะมีกาแฟบางยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยที่ผมดื่มไม่ได้เลยคือผมก็ไม่เคยรู้ตัวเองนะว่าแบบผมดื่มปั๊บทีไรผมน็อกทุกทีเลยนะเวลาดื่มแบบเนี้ยเมื่อก่อนจะเป็นนะครับมันก็จะมีข้อสงสัยเนาะยกตัวอย่างเช่นผมไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นดื่มกาแฟตอน3 ทุ่มครึ่งเฮ้ยไม่เป็นอะไรหรออะไรเงี้ยผมก็ถามเขาว่าเนี่ยแก้วที่เท่าไหร่แล้วเขาบอกแก้วที่6เงี้ยนะครับผมว่าแล้วนอนหลับหรออืมเซนแปลว่าชิลๆสบายๆอะไรอย่างงี้นะครับก็เลยสนใจเนาะแล้วพอหาข้อมูลก็ได้คำตอบหลายๆอย่างว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนของแก้วกาแฟที่คุณดื่มแต่มันคือปริมาณคาเฟอีนที่คุณดื่มนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปอ่ะอย่าไปคอนโทรลที่ว่าแก้วเยอะแก้วน้อยแต่ให้อยู่ที่ว่าคุณควบคุมปริมาณคาเฟอีนไม่ให้มันมากเกินไปหรือเปล่าเนาะทางหมอพรเทพนะท่านก็ให้คำแนะนำมาบอกว่าเอาเป็นกาแฟสดแล้วกันเนาะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เราทานกาแฟสดกันกาแฟสด1ช็อตกาแฟสด1ช็อตหมายถึงอะไรหมายถึงเอสเปรสโซ่แก้วเล็กๆ1แก้วอะครับก่อนที่มันจะมาแปลงร่างเป็นลาเต้ก็คือเติมนมเนาะคาปูชิโน่ก็คือเติมนมแล้วก็มีฟองนมด้วยอะไรอย่างงี้นะมอคค่าก็ใส่โกโก้เข้าไปอะไรอย่างงี้คือไอ้แต่ตัวสารตั้งต้นของมันเนี่ยเขาเรียกเอสเปรสโซ่1ช็อตนะครับไอ้1ช็อตเล็กๆเนี่ยที่เหมือนเป็นแก้วเป๊กเนี่ยมีคาเฟอีนอยู่ที่ประมาณ50เขาเรียกมิลลิลิตรนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมิลลิลิตรนะครับหรือมิลลิกรัมอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ควรจะบริโภคเกิน100-150นะครับก็หมายความว่า3ช็อตนั่นเองนะ3ช็อตถ้าเป็นกาแฟร้อนส่วนใหญ่มันก็1ช็อตนะครับถ้าคุณไม่เพิ่มช็อตนะถ้าเป็นกาแฟเย็นส่วนใหญ่เขาก็2ช็อตนะครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งโควต้าเต็มที่คุณอาจจะดื่มเช้าเป็นกาแฟร้อนเพื่อให้คุณตื่นตัวใช่ไหม1ช็อตและตอนบ่ายก็แก้ง่วงอะไรเงี้ยคุณก็จะเติมแบบเป็น2ช็อตหรือคุณจะสลับตอนเช้าเป็นกาแฟเย็นตอนบ่ายเป็นกาแฟร้อนเพื่อให้คุณแบบตื่นตัวมากขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรควบคุมให้มันไม่เกิน150มิลลิลิตรนะครับเพราะไม่เช่นนั้นมันจะเกิดภาวะที่ทำให้ใจสั่นนั่นเองนะคุณหมอแนะนำเพิ่มมาด้วยนะครับว่ากาแฟเนี่ยมันจะมีสารเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนเป็นตัวช่วยขับน้ำจะบอกว่าช่วยขับน้ำคือคุณสมบัติในตัวของมันก็คือทุกครั้งที่เราดื่มกาแฟเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราขับน้ำออกมาง่ายขึ้นบางคนก็จะแบบลองสังเกตตัวเองดูก็ได้ครับทานกาแฟเสร็จปั๊บเราจะอยากเข้าห้องน้ำเนาะทั้งที่จริงเราดื่มเข้าไปไม่เยอะมากใช่ไหมทุกๆ50หน่วย1ช็อตเนี้ยนะเขาจะทำให้เราอะ าเรียกว่าเอาน้ำออกจากร่างกายประมาณ250มิลลิลิตรนะครับก็ถ้าเกิดเราจะเอาให้ชัวร์ว่าแบบเฮ้ยเราจะหน้าไม่เหี่ยวสมองไม่หดนะครับคือคุณหมอแนะนำว่าถ้าเราทานกาแฟเข้าไปเราควรจะเติมน้ำเข้าไปด้วยเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะทำให้น้ำในร่างกายเราหายไปแล้วจะทำให้สมองเราไม่สดชื่นแทนที่จะตื่นตัวนะครับคำแนะนำของคุณหมอก็คือดื่ม1แก้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อตแบบเอสเปรสโซหรืออะไรก็ตามดื่มน้ำตามด้วยนะครับจะได้รักษาสภาพความสมบูรณ์ของสมองนะครับให้สมองมันสดนะแล้วก็น้ำจะได้ไม่หายไปหน้าก็จะได้ไม่เหี่ยวนะครับนี่สำคัญมากนะอ่ะหนึ่งเรื่องเนาะคำถามถัดมาก็คือแล้วตกลงเช้าเย็นมีผลไหมเซนเซนะครับเช้าเย็นมีผลไหมเช้าเย็นเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีผลแล้วนะครับคุณหมอบอกว่าไม่ได้เกี่ยวมากนะแต่มันคือการค่อยๆเอาปริมาณกาแฟใส่เข้าไปไม่งั้นมันจะเรียกว่าโอเวอร์โดสนะครับโอเวอร์โดสก็คือแบบคุณอัดรวดเดียวเลย150มิลลิลิตรอะไรประมาณเนี้ยนะคือ2ช็อต3ช็อตลองดูที่นี่ก็ได้ครับเป็นกาแฟชงหรือกาแฟแบบกาแฟขวดอะเนาะที่แบบอยู่ในกาแฟกระป๋องที่อยู่ในตามร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราลองไปดูอะมันจะมีบอกไว้ว่ามีคาเฟอีนนะครับกี่มิลลิกรัมต่อ100มิลลิลิตรอะไรเงี้ยแล้วลองคำนวณดูก็ได้คือถ้ามันเกิน150มิลลิกรัมอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเยอะมากๆมันจะมีกาแฟแบบกาแฟตัวนึงที่แบบผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะแต่ผมกินแล้วสีไหลผมสังเกตทุกทีแล้วผมจะดีแป๊บนึงดีเยอะมากเลยนะหลังจากนั้นผมก็จะเหนื่อยเลยนะครับคุณหมอบอกว่าไอ้อาการเนี้ยมันเกิดจากการที่เราอะเขาเรียกว่าเสพสารไอ้ตัวคาเฟอีนเนี่ยมากเกินไปคือมากเกิน100หรือว่า150มิลลิกรัมอ่ะภายในเวลารวดเร็วจนเกินไปนะซึ่งอย่างเงี้ยเขาไม่แนะนำคุณบอกว่าแบ่งทานเป็น4ช่วงก็ได้นะครับสมมุติถ้าเกิดคุณทานเป็นกาแฟเย็นอย่างเงี้ยคุณก็ทานแบบค่อยๆทานอย่างเงี้ยจะทำให้ร่างกายมีประโยชน์มากกว่าแล้วก็สมองจะตื่นตัวแล้วก็ไม่เกิดอาการที่แบบเรียกว่าภาวะแบบน็อกนั่นเองนะถ้าเกิดใครจะดื่มกาแฟแล้วให้ productive ก็พิจารณาเรื่องของปริมาณที่เข้าไปในร่างกายด้วยนะแบบอย่าซัดโฮกนะครับโอเคถัดมามีอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจที่อยากจะให้แชร์คือเดี๋ยวนี้มันจะมีกระแสที่เรียกว่า cold brew หรือว่า hot brew นะ hot brew คืออะไรก็คือกาแฟส่วนใหญ่ที่เราทานกันนี่แหละครับที่เป็นกาแฟสดก็คือมันก็จะเป็นกาแฟมาแล้วนะเป็นเมล็ดกาแฟที่คั่วมาแล้วเราก็จะเอาไปบดถูกไหมครับบดเสร็จมาก็จะได้เป็นผงกาแฟมาแล้วเราก็จะprocess มันด้วยความร้อนใช่ไหมเราก็จะได้ตัวน้ำกาแฟมาที่เป็นน้ำร้อนแล้วเราก็เอาน้ำร้อนเนี้ยไปชงต่อถ้าจะเป็นกาแฟร้อนก็เติมนมเข้าไปหรือจะเติมฟองนมเข้าไปก็จะได้เป็นกาแฟที่เราชอบดื่มกันคืออย่างพวกลาเต้คาปูชิโน่ใช่ไหมครับส่วนถ้าเราจะทำเป็นกาแฟเย็นเราก็เอาไอ้ตัวน้ำร้อนนั่นแหละไปใส่นมใส่น้ำแข็งเข้าไปใช่ไหมซึ่งบางคนเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยกาแฟร้อนแบบนี้มันทำให้แบบความเจือจางความเข้มข้นของกาแฟมันไม่ได้เพราะมันเป็นละลายในน้ำแข็งอะไรเงี้ยแล้วมันไม่หอมไม่อร่อยก็เลยมีวิธีการชงอีกแบบหนึ่งรุ่นใหม่ขึ้นมาที่เขาเรียกโคบรูเนาะใครชอบไป Starbucks เนาะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจาก Starbucks นะครับใครชอบไป Starbucks เขาก็จะมีแบบโคบรูในตัวโคบรูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาเป็นวิธีการสกัดหรือว่าเป็นการชงกาแฟโดยที่ไม่ใช้ความร้อนเลยนะครับวิธีของเขาก็คือเอาผงกาแฟเนี่ยนะที่บดแล้วก็คั่วนะครับมาผสมกับน้ำแล้วก็ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องใช้น้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยนะทิ้งเอาไว้ประมาณ 12-24 ชั่วโมงแล้วก็กองกากออกแต่ระหว่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีการแบบเหมือนถ่ายทอดตัวผงอ่ะมันก็จะคายตัวเขาเรียกอะไรกาแฟออกมาใช่ไหมแล้วเราก็เอาน้ำตัวนั้นนะไปทำเป็นกาแฟอีกทีนึงนะก็สกัดกากออกใครที่ดื่มก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสดชื่นมันหอมอะไรอย่างนี้นะผมก็ชอบเหมือนกันนะก็เลยมีคำถามว่าเอ้ยแล้วแบบไหนมันดีกับร่างกายมากกว่ากันนะครับแล้วอันไหนมันน่าจะทำให้เรา productive มากกว่ากันผมลองไปเช็คมาแล้วก็คือมันไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นเป็นนัยยะเขาบอกว่ากาแฟโคบรูเนี่ยมันจะมีความเป็นกรดน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีก็คือดื่มแล้วมันจะไม่มวนท้องถ้าใครมีปัญหาเรื่องของเขาเรียกโรคกระเพาะหรือว่าอะไรเงี้ยครับการดื่มกาแฟโคบรูนะคือชงแบบสกัดเย็นก็อาจจะช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะไม่มวนท้องไม่อยากเข้าห้องน้ำเราก็จะทำงานได้ดีขึ้นเนาะคือตื่นตัวด้วยแต่ถ้าคุณตื่นตัวแล้วคุณต้องไปเข้าห้องน้ำบ่อยๆหรือคุณแบบมวนท้องอะไรเงี้ยสมาธิคุณก็น่าจะไม่ดีก็แนะนำโคบรูแต่ถ้าถามว่าเรื่องของประโยชน์ในแง่ของการที่แบบช่วยต้านอนุมูลอิสระมันมีงานวิจัยของผมไปเอามาจากเว็บไซต์ Science Daily นะครับคนที่ทำงานวิจัยตัวล่าสุดมาชื่อคุณเจฟเฟอร์สันนะครับเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่าฟิลาเดลเฟียนะครับ University เนาะเป็นนักวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องเคมีอะไรประมาณนี้เขาค้นพบว่าฮอตบรูหรือว่าแบบสกัดร้อนเนี่ยน่าจะมีปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระที่เยอะกว่า การสกัดแบบโคบรูนะอย่างมีนัยยะเหมือนกันที่อาจจะส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพคือช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้อะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ลองหาข้อมูลหลายๆอันนะครับบางทีงาน research paper บางตัวที่เกี่ยวกับเรื่องกาแฟเขาก็มีพูดว่ากาแฟเนี่ยจะทำให้หน้าเราเหี่ยวเร็วเพราะมันสกัดน้ำออกไงแต่อีก research นึงก็บอกว่าเฮ้ยแต่ว่าในกาแฟเนี่ยมันมีสารตัวนึงที่ช่วยให้ร่างกายอ่ะมันซ่อมแซมเซลล์หรือว่าลดการอักเสบของเซลล์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคือมันไม่มีผิดไม่มีถูกขนาดนั้นถ้าเกิดเราจะเช็คอ่ะลองพิมพ์คำว่า research paper อะไรประมาณนี้เข้าไปเราก็จะได้หลายๆมุมมองนึงแล้วก็ลองพิจารณาข้อมูลคือไม่ต้องเชื่อผมนะผมก็หยิบมา1อันแต่ว่ามันอาจจะมีรีเสิร์ชอื่นที่แบบเอามาตอบเขาเรียกอะไรว่ามาแบบมาแย้งหรือว่ามาเห็นต่างก็ได้นะซึ่งอันนี้คงไม่มีผิดไม่มีถูกต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบอีกทีนึงนะครับอ่ะถัดมาอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเฮ้ยแล้วน้ำตาลเนี่ยควรจะใส่เข้าไปในกาแฟไหมเนาะหลายคนจะแบบไม่สามารถจะดื่มกาแฟดำได้แบบชีวิตนี้จะต้องแบบขาดหวานไม่ได้ต้องเติมนิดนึงอะไรประมาณนี้เนาะคำถามก็จะมีว่าเฮ้ยการเติมน้ำตาลเข้าไปเนี่ยมันน่าจะช่วยให้แบบร่างกายสดชื่นขึ้นเนอะเหมือนเรากินขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีไหมคะเซนเซที่เราจะใส่น้ำตาลเข้าไปสักเล็กน้อยทุกคนรู้แหละว่าน้ำตาลเยอะๆไม่ดีใช่ไหมใส่เข้าไปสักเล็กน้อยแล้วมันจะช่วยให้ productive มากขึ้นไหมนะครับอันนี้ก็คงไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็แนะนำว่าจริงๆแค่กาแฟอย่างเดียวอ่ะมันก็ช่วยให้เราอ่ะสามารถที่จะเขาเรียกว่าทำงานได้มีประสิทธิภาพอยู่แล้วนะครับวันหนึ่งเนี่ยตอนนี้งานวิจัยหรือว่าแบบหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขอะไรพวกนี้ที่เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอ่ะเขาก็เริ่มรณรงค์แล้วนะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ควรจะทานเกิน6ช้อนชากาแฟกระป๋องนะครับถ้าใครทานกาแฟกระป๋องไม่ใช่กาแฟสดเนี่ยจะมีน้ำตาลอยู่ที่ประมาณ 2-4 ช้อนชาแล้วนะแค่กระป๋องเดียวนะครับหมายความว่าถ้าเกิดคุณดื่มเช้าเย็นเนี่ยคุณก็ดื่มทานอย่างอื่นที่เป็นน้ำตาลไม่ได้แล้วนะเค้กเครขนมหวานอะไรนี่หมดจิตแล้วนะครับไม่ควรทานเยอะเกินไปนะในความรู้สึกของผมคือคอนโทรลให้อยู่ประมาณสัก1ช้อนชาถ้าคุณทานแบบเขาเรียกว่าทานขมไม่ได้นะซึ่งนายแพทย์พรเทพเนี่ยนะครับคุณหมอพรเทพก็แนะนำบอกว่าอย่างนี้ถ้าคุณจะทานขมไม่ได้เนี่ยคำแรกของคุณให้คุณอมเอาไว้ให้มันอยู่ที่คนลิ้นแล้วคุณจะได้กลิ่นหอมและความขมของมันมันก็จะหายไปมันก็จะทอนไปที่เหลือมันก็จะเริ่มแบบดื่มง่ายขึ้นแล้วนะครับนี่คือคำแนะนำส่วนผมนะวิธีแนะนำของผมก็คือแบบ1ต่อได้2ต่อเลยก็คือผสมน้ำเยอะๆครับเพราะเราดื่มทั้งวันใช่ไหมจริงๆ3ต่อเลยนะ1ก็คือเราจะได้ชดเชยน้ำไปเลยนะครับคือผมเดี๋ยวนี้ผมก็ดื่มกาแฟช็อตนึงแต่ว่าผมจะใช้เขาเรียกว่าเติมน้ำเยอะๆแทนก็คือดื่มแทนน้ำไปเลยอ่ะ50 มิลลิกรัมเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะเติมน้ำร้อนเข้าไปเยอะๆเราจะค่อยๆจิบเนี่ยเราจะได้กินได้เยอะๆแล้วก็เหมือนว่าชดเชยน้ำไปเลยด้วยในตัวนะครับมันก็จะทำให้อีกอันนึงก็คือมันจะขมน้อยลงนะมันจะได้กลิ่นของกาแฟมากขึ้นอะไรประมาณนี้มันก็จะช่วยให้เราแบบทานกาแฟโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำตาลได้นะซึ่งผมคิดว่าน่าจะดีแล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับคือดื่มโดยไม่มีน้ำตาลนี่แหละดีที่สุดละนะหรือถ้าเกิดบอกไม่ได้จริงอ่ะก็เติมนมนะครับบางหลักสูตรบางสูตรเขาบอกว่าถ้าเกิดแบบนมธรรมดากลิ่นมันไม่หอมเนี่ยลองเป็นนมถั่วเหลืองดูก็ได้นะค่อยๆเติมเข้าไปทีละนิดแล้วมันจะได้กลิ่นที่แบบกลมกล่อมพอดีนะฮะreference ให้นิดนึงแล้วกันนะครับก่อนจะจากกันกาแฟเย็นในร้านทั่วๆไปของบ้านเราเนี่ยถ้าเราสังเกตนะถ้าเราไปแบบตามร้านทั่วๆไปแบบที่เราร้านจับแก้วละ35บาท40บาทอะไรเงี้ยเขาจะใส่โหดมากเลยใส่นมข้นใช่มั้ยต่อให้เราบอกหวานน้อยนะเขาจะใส่นมข้นใส่ครีมเทียมหรือบางทีก็ใส่เป็นผงแบบเหมือนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยที่เป็นผงขาวๆใส่เข้าไปอ่ะหรือไม่ก็เป็นอะไรอีกอ่ะเป็นบางทีก็ใส่น้ำตาลเลยใส่น้ำเชื่อมอะไรประมาณเนี้ยนะครับ1แก้วเนี่ยให้แคลอรี่ประมาณ400ถึง600แคลอรี่นะครับไม่ต่างกับชานมไข่มุกเลยเนาะซึ่งถ้า400ถึง600กิโลแคลอรี่ต่อ1แก้วเนี่ยมีค่าเทียบเท่ากับข้าวมันไก่หรือข้าวขาหมูจริงๆข้าวขาหมูเนี่ยถ้าไม่ได้ทานมันมากจนเกินไปเนี่ยแคลอรี่น้อยกว่าข้าวมันไก่นะครับเพราะว่าข้าวมันไก่เนี่ยมันไปแคลอรี่เยอะที่ข้าวมันหมายความว่ายังไงถ้าเกิดมื้อกลางวันของเราเนี่ยเราสั่งข้าวมันไก่1จานแล้วก็อ่ะเอากาแฟกลับไป1แก้วแล้วกันกลับไปกินที่โต๊ะทำงานนะครับเท่ากับเรากินกาแฟเรากินข้าวมันไก่2จานนะครับเราไปบอกเพื่อนยี้แกกินข้าวมันไก่เบิ้ลเลยหรอมันจะดีหรออะไรเงี้ยแต่ถ้าเพื่อนดื่มน้ำเปล่าเรากินข้าวมันไก่1จานแล้วก็เอากาแฟเย็นนะครับที่แบบ ใส่แบบเต็มพิกัดเลยกลับบ้านพอๆกันเลยครับแทบไม่ต่างกันเลยนะแถมมันอาจจะทำให้เกิดภาวะที่แบบเขาเรียกว่าขาดน้ำตาลอย่างกระทันหันอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเวลาเราดื่มรวดเดียวอึดนะครับซัดไปทีเดียวครึ่งแก้วเนี่ยน้ำตาลปริมาณน้ำตาลในเลือดมันจะขึ้นสูงมากพอมันหายไปมันจะเกิดภาวะของการหวยน้ำตาลทำให้เราต้องวิ่งเข้าไปหาครับเรียกว่าภาวะเสพติดน้ำตาลนะซึ่งอันนี้ไม่แนะนำนะครับสุดท้ายก็กลับมาเรื่องเดิมนะคือเลี่ยงน้ำตาลได้ก็จะดีมากๆนะครับเพราะว่าจะทำให้เราอะเป็นคนที่เขาเรียกว่าสุขภาพดีทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่อ้วนด้วยนะหวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับใน EP นี้พบกันใน EP ถัดไปสวัสดีครับ
หนังสือเปลี่ยนยากเป็นง่ายด้วยการคิดบนกระดาษ1ใบที่คนญี่ปุ่นใช้ Master of One Page Summary มีจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศมาเปลี่ยนประเทศด้วยความรู้กันนะครับLinovative Thinking. Simple and Smart.